Азатлык радиосы сөйли. Бүген 24 март, атна кичкен. Микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. 20 гасырда татар телен саклау турында махсус кануннар, карарлар чыга. Тик шунында үзе хөкүмәтнең татар телен саклап калу үстерү вәгъдәсе кагазда генә була. Шул еллар турында белгеч белән сөйләшербез. Бөтендөнья башкортлары кырылтайы тирәсендә җанҗал туктамый. Анда әле эшләгән Вәли Әхмәт Бәдретдинов белән әңгәмә шул хакта булачак. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Босния сербларының элекке генералы Радован Караджич Хаактага халыкара трибуналда геноцид, кешелеккә каршы җинаятьләр, Женева конвенциясе белән билгеләнгән сугыш канунларын бозуда гаепләнеп 40 ел төрмәгә хөкем ителде. Гаепләүләр генералның 1990 елларда Босния сугышы вакытында Сараевода барган бәрелешләр һәм 21 ел элек Сребреницада берничә көн эчендә 8 меңләп босниялы ир-егет һәм өлкәннәрне үтерергә кушканы өчен белдерелә. Караджич 2008 елда Белградта кулга алынып, хакка китерелде. 2006 елда изоляторда Сербияның элекке президенты Слободан Милошевич вафат булганнан соң, Караджич сугы җинаятьләре өчен мәхкәмә алдына баскан иң югары дәрәҗәдәге серб рәсми булып калды. Караджичка хөкем карарының укылганын 200 журналистдан кала җинаятьләр корбаннары, дистәләгән дипломат, хокук яклаучылар йөзләгән кеше тыңлады. Элекке Югославияда сугыш җинаятьләрен тикшерүче трибуналы үз эшен киләсе елда тәмамлый. Сербияның радикаль партиясе рәисе милләтче Вайслав Шешел һәм генерал Радко Младич эшен тикшерүдә ахырына якынлаша. Гаепләү ягы Младич һәм Караджичны Сребреницадагы геноцид өчен җаваплы булган, берсе сәяси, икенчесе хәрби роль үтәгән иң югары рәсмиләр дип саный. Геноцид кеше үтерү һәм җинси җинаятьләр кылганына 100дән артык дәлил китерелгән. Прокурор Караджичка гомерлек төрмә җәзасы сораган иде. Бельгиядә террор һөҗүмнәреннән соң Польша качакларны кабул итә алмый дип белдерде премьер-министр сүзләренә нигезләнеп парламентның матбугат вәкиле. Бу сүзләрне Associated Press мәгълүмат агентлыгы китерә. Хөкүмәт Европа качаклар агымының иминлеккә тудырган куркынычына каршы тора алмас дип борчыла диелгән бу хәбәрдә. Премьер-министр Шидло радио эфирдә үзенең бу сүзен раслады. 28 ил качакларны үзләрендә урнаштыру турында килеште, әмма мин аларны Польшага китерү мөмкинлеген күрмим, диде ул. Кышлар министры Витольд Вашиковский узган ел Польша 7000 кошакны кабул итәргә тиеш иде, әмма аның саны азрак булырга мөмкин диде. Хакимиятләр күчеп килергә теләгән белеме һәм һөнәре булган, иминлеккә куркыныч тудырмаган мигрантларны гына урнаштырырга тели. Европа Берлеге шикләрен күзәтүче Frontex идарәсе мәгълүматларына караганда 2015 елда Европага 1 миллион 800 мең кошак килгән. Аларның бер өлешен Европа Төркиягә җибәреп, Анкарага акча белән ярдәм итәчәк. Кулланарын бәләкилләренә урнаштыру каралган. Аннексияләнгән Кырымдагы мәхкәмә 26 февраль эше нигезендә тикшерелгән 3 кешене тагын 1 айга сак астында калдыру карарын кабул итте. Мәҗлес рәисе урынбасары Әхтәм Чигез, Мустафа Дегерменҗи һәм Али Асановның адвокаты Николай Полозов сүзләренә караганда, Ак мәчет мәхкәмәсе эшне кире прокуратурага җибәргән. Гаепләү җитди җитешсезлекләр белән әзерләнгән. Тикшерү 2014 елның 26 февралендә Ак мәчеттә Кырымның Русия гаскәрләре тарафыннан яулап алынуына каршы урам җыенында Русия яклы рус Единство берлеге вәкилләре белән бәрелешләрдә 2 кешенең үлемендә Кырым татарларын гаепләргә җыена. Ул чакта 2 кеше һәлак булды, 79 кеше яраланды. Чигозны 2015 елның 29 гыйнварында кулга алганнар. Мемориал хокук яклау үзәге Чигоз, Дегерменҗи һәм Асановны сәяси тоткыннар исемлегенә кертте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан дәүләтчелеге музеенда бу көннәрдә татар теле 20-нче гасыр тарихы күзлегеннән исемле кызыклы күргәзмә эшли. Анда ТАССРның оешуына 95 еллыгы уңаеннан 20-нче гасырда татар теленең үсешен тасвирлаган экспозицияны карарга мөмкин. Экспонатлар күп түгел, төп нөсхәләрнең күчермәсе кичкенә залда урын алган. Күргәзмә башында Советлар Берлегенең татар теленә карата матур киләчәк сурәтләгән декрет ике теллек турында шыма язылган канунларны күреп була. Экспозиция исә татарларның телсез калуы турында Мәскәүгә ашынып язылган хатлары белән тәмамлана. Бу чорда татар телен гамәлгә кую процессын өйрәнгән Казан федераль университеты галимәсе Зоя Кириллова 20-нче гасырдагы татар теленә каршы чыгулары бүгенге вәзгыять белән аваздаш дип әйтә.
Шушы күргәзмәдә безнең бик мөһим, бик әһәмиятле документның берсе 21 елның 25 июнендә Татарстан Башкарма комитеты һәм халык комиссарлары советы тарафыннан кул куелган, бастырып чыгарылган декрет. Ул декрет нигезендә беренче тапкыр татар теле рус теле белән бер тигез дәрәҗәдә дәүләт теле дип игълан ителә. Анда барлыгы 11 пункт бирелә, яисә матдә икенче төрле әйткәндә, алар нигезендә шундый күп өлкәләрдә иҗтимагый тормышның татар теле гамәлгә кертелергә тиеш була. Мәсәлән, бөтен оешмаларда да дәүләт теле мәҗбүри итеп куела. Моннан тыш, әгәр дә аларда тәрҗемәчеләр юк икән, тәрҗемәчеләр булдыру, яисә хәтта махсус бюро төзү кирәклеге әйтелә. Татарча белмәгән хезмәткәрләрне татар теленә өйрәтү курслары ачу хакында сүз бара. Моннан тыш, менә бөтен процесс белән идарә итү өчен татар теленә гамәлгә кую үзәк комиссиясе төзелергә тиеш була, һәм ул иң югары орган Татарстан үзәк башкарма комитеты карамагында аның бүлеге сыйфатында ачыла, барлыкка килә. Моннан тыш, татар судлары ачу, элемтәгә татар телен кертү, мәсәлән, телеграммаларны татар телендә язарга хокук бирү, хатларны шулай ук татар телендә адресларын, мәсәлән, татар телендә язарга мөмкинлек бирү һәм башка бик күп әйберләр әйтелә. Һәм тагын бик мөһим әйбер анда уку йортларына, мәктәпләргә, һөнәри уку йортларына һәм хәтта югары уку йортларында да татар теле укытылырга тиеш була. Ягъни бу иң беренче башлангыч. Һәм әкренләп 22 елда яңа документлар кабул ителә башлый. Мәсәлән, шуларның тагын бик мөһиме янәшәдә торган инструкция, ул дәүләт оешмаларында татар телен гамәлгә кертүгә багышланган, ул 19 пункттан тора һәм анда бик җентекләп дәүләт оешмаларында ничек итеп татар теле кертелергә тиешлеге сөйләнелә. Мәсәлән, аерым кайберләренә тукталам, әлбәттә 19 пункт санап китү бик авыр. Мәсәлән, барлык документларда ике телдә алып барылырга тиеш була, татар һәм рус телләрендә. Җыелышлар, гадәттә, мәсәлән, әгәр дә татарлар өстен зур күпчелекне тәшкил итә икән, татар телендә алып барылырга тиеш була. Руслар өчен, мәсәлән, тәрҗемәче булырга тиеш булган киресенчә, рус телендә сөйләшүчеләр күбрәк булса инде, рус телендә алып барылырга тиеш була. Бөтен документация барысы да ике телдә эшләнергә тиеш була һәм бу чыннан да шулай гамәлгә ашырыла башлый да. Ул чорда курслар оештырыла, әмма бу турыда махсус безнең документта бар. Протоколдан шундый бер күчермә дип әйтелгәндә, беркетмә дә күчермә. Һәм анда бөтен оешмаларда да диярлек беренчедән русларга татар телендә укыту курслары ашу һәм икенчедән татар телен гамәлгә кую үзәк курслары ашу күздә тотыла. Алар сымарак ачына, ләкин шулай булса да аларда 15-ләп белгечлек буенча татар хезмәткәрләре әзерләнә. Һәм шул исәптән сез әйткән эш башкаручылар да, ягъни бөтен документларны рус телендә дә һәм ул вакытта бөтен башка гарәп шрифт була, гарәп хәрефләре белән дә яза алучы кешеләрне әзерлиләр. 25-26 елларда хәрәкәт башланып китә, бигрәк тә югары уку йортларына татарларның күпләп җәлеп интихап, шул нигездә бер яктан татар хезмәткәрләрен арттыру, 27 елдан инде махсус, хәтта шундый махсус исем белән командалар бу стендта да чагылыш тапкан, ул русча коренизация дигән атама белән бирелә. Аны аңлатып карасак, ягъни җирле коренное население дигән сүздән алынган, ягъни җирле халыкны оешмаларын эшенә җәлеп итү. Мәсәлән, бу стендта бирелгән бер документта бик күп оешмалардагы татарларның саны процентлар белән дә шулай ук алар исәпләре дә күрсәтелә. Мәсәлән, анда беренче баганада бирелгән Татарстан ЦИК дип бирелгән ул, аларны инде татарчалаштырып әйтсәк, Татарстан үзәк башкарма комитетында эшләгән кешеләрнең, татарларның проценты гомумле башта җаваплы хезмәткәрләр бирелә, аннан техник хезмәткәрләр һәм уртача проценты чыгарыла 54%. Ләкин инде аны тагын да арттыру күздә тотыла. Һәм анда әгәр дә игътибар итсәгез, тагын бик күп оешмаларның, аерым-аерым комиссариатларның, хәзерге шәй әйтсәк, министрлыкларның да саннары китерелә. Мәсәлән, аны халык комиссарлары советы, мәгариф министрлыгы, җир эшләре халык комиссариаты, һәм башкалар, һәм башкалар. Димәк, 21 елгы беренче декретта ул инде икенче баскыч мәктәпләрдә, ягъни хәзергечә әйтсәк, 7 еллык һәм 9 еллык үзгәртеп алмады дисәк, мәктәпләрдә татар телен кертергә кирәк дигән карар кабул итәләр, ләкин ул теләгәннәр өчен генә дигән шундый искәрмә ясалар. Ләкин теләгәннәр өчен генә дигән сүз гадәттә бик киң рәвештә кертеп җибәрә алмый. Ахыр чиктә 22 елдан аны мәҗбүри рәвештә кертә башлыйлар. Димәк, мәктәпләрдә башта 2-нче баскыч, аннан соң 1-нче баскыч мәктәпләрдән, ягъни башлангыч мәктәпләрдән соңгы елларыннан, әкренләп аны югары уку йортларында, һөнәри белем бирү уку йортларында татар теле кертелә башлый. Димәк, татар теле дә һәм рус теле дә икесе дә тигез күләмдә укытылырга тиеш була. Башта, әлбәттә, беренче чорда да башланып киткәндә барысы да яхшы гына башлаган кебек була, ләкин 24-нче елда ул инде беренче, хәтта беренче баскыч мәктәпләренә үк рус теленә күчерү хакында фикерләр әйтелә башлый. Моны нәрсә белән аңлаталар? Имеш инде югарырак, хәтта хәзергечә белән авазлар сөйләп әйтергә мөмкин. Икенче баскыч мәктәпләрдә укыту күбрәк рус телендә алып барыла, татар теле кергезә дә. Югары уку йортларында күбрәк рус теле кирәк, шуңа күрә әйдәгез рус теленә күчерик беренче баскыч мәктәпләренә дигән фикерләр бик нык көчәя башлый, һәм ахыр чиктә кызганыч тарихтан билгеле булганча шул фикер өстенлеге алып җиңеп чыга. Белгәнебезчә, гарәп язуы бит инде бездә күп гасырлар дәвамында кулланыла. Ләкин инде шул кулланылган вакытта да аңа хәтта 19 гасыр ахырында ук һәм 20 гасыр башында бигрәк тә күп тәнкыйть фикерләр әйтелсә дә, реформа белән генә шикләнергә кирәк ди күпчелек галимнәр. Мәсәлән, шул Бостонда безнең Галимҗан Ибраһимовның рәсеме дә һәм аның хисабы да бирелгән. Ягъни ничек итеп алар циркология сезонында чыгыш ясаганнар, каршы булганнармы, ересеклектәшлек белдергәннәрме, ягъни аннан күренгәнчә һәм аның кайтканнан соң язган бик күп мәкаләләреннән аңлаганы бешә, Галимҗан Ибраһимов латынлаштыруга каршы чыга. Бу безнең мирасыбызны юкка чыгару, мең елдан артык сакланып, тупланып килгән мирасыбызны юкка чыгару дип күрсәтә. Һәм шуңа күрә хәзергә безгә реформа белән шикләнергә кирәк дип. Кисәкенә 26 елда шулай башында кабул ителсә, циркология сезонында әйне 27 елны инде Коммунистлар партиясының өлкә комитеты карарда кабул итеп куя. Ягъни латин графикасына күчәргә кирәк дигән. Башта каршылыклар бик күп була. Мәсәлән, шулай ук шушы күргәзмәдә бер экспонат бар, бик әһәмиятле, гадәттә яңа тарихчылар тарихта бу билгеле 82 хаты дигән, ягъни 82 кеше, алар барысы да партиясыз булалар, һәм алар шушы гарәп алфавитын саклап калырга кирәк дип, бу безнең мәдәни мирасыбызны югалту дип күрсәтәләр, шуны беренче чиратта, һәм 82 кеше кул куя. Димәк, 20-30 еллар безнең бик үзенчәлекле чор, чөнки без инде латин графикасына күчү һәм аның авырлыклар белән бару хакында әйткән идек. 30 еллар ахырында инде икенче графикага күчү барлыкка килә. 39 елда безнең кирилл хәрефләре нигезендә икенче төрле рус алфавитына күчү, рус алфавитына күчү белән характерлы. Мысы инде элекке кебек, латинга күчү кебек бик зур каршылыклар белән бармый. Беренче чиратта моны җәмәгатьчелек рус телен өйрәнергә тели. Рус телен өйрәнү өчен нәкъ менә рус хәрефләре уңайлы. Шул як белән аңлаталар һәм бу студентларда да безнең күргәзмәдә махсус газета материаллары да бирелә. Ягъни җәмәгатьчелек рус графикасы яклы дигән фикер үткәрелә. Димәк, татар теленә гамәлгә кую процессы дип аталган шундый бер бик мөһим күренешне без 30-нчы еллар ахырына кадәр бик сөйкемле булса да дәвам иткән дип барыбер әйтә алабыз. Әлбәттә, документлар буенча безнең үзәк комиссия 32-нче елда эшләүдән туктый, ләкин соңгы чыганаклар 36-нчы елга карый. Ләкин шул чыганакка таянып булса да, без азмы-күпме татар теле гамәлгә куелган дип ышанып булса да әйтә алабыз. Ләкин белгәнебезчә, 30-нчы еллар ахыры инде ул бигрәк тә безнең башка төрле проблемалар килеп чыгу, шундый дошманнар эзләү, репрессияләр, руслашу юнәлешенә таба авышу. Һәм шул, әлбәттә, инде безнең татар теленең язмышына да бик тишкәре йонты ясый кызганыч. Һәм безнең 40-50-нче елларны бигрәк тә, хәтта 80-нче елларга кадәр бешерне без татар теленең аянычлы язмышы дип әйтә алабыз. Моны барыбыз да беләбез. Һәм менә шушы стендта бер махсус аерым документлар бирелгән. Мәсәлән, Биек Тау районы УСАТ авыл хуҗалыгы училищесы студентлары безнең училищедә татар теле да укытыла торган дәресләре юк, барысы да рус төркемендә генә шөгыльләнә. Шуңа күрә безгә бик авыр, без татар авылларыннан килгән кешеләр бернәрсә дә аңламыйбыз, дип махсус татар төркемнәре төзүне һәм татар теленә дәресләр алып баруны сорап, язхат язалар, шул хат бирелә. Моннан тыш 80-нче елда Касимов дигән бер кешенең ашынып язган Коммунистлар партиясының өлкә комитетына язылган хаты тәкъдим ителә. Ул анда безнең балаларыбыз, балалар яслеләрдән үк инде балалар бакчасы, мәктәп, югары уку йортлары бөтен җирдә алар татар телендә сөйләшәләр, татар телен белмиләр. Ул мен татар телен белмәү сәбәпле үзе безнең милли мәдәниятыбыздан да, миллилектән дә сөйләшәләр дип бик ашынып яза. Һәм бу чыннан да шулай була. Белүбезчә, бу инде бер күңел рәсеп түгел. Мәсәлән, Казанда ул елларда бер генә татар мәктәбе кала, 10-нчы интернат мәктәп. Бу стендта шулай ук бик мөһим документларның берсе 58-нче елда Коммунистлар партиясының өлкә комитетында шундый карар кабул ителә, яңадан милли мәктәпләрне торгызу. Мәсәлән, шул сәптән татар мәктәпләрендә торгызу һәм татар мәктәпләрен актив эшчәнлеген җәелдерү хакында шундый күргәнебезчә 3 битлек махсус карар кабул ителә. Монда мәктәпләр генә түгел, хәтта шундый аерым оешмаларда да, мәсәлән, клубларда, китапханәләрдә, театрларда, түгәрәкләрдә дә татар телендә сөйләшүне, аралашуны кертү, хуплау һәм моны махсус хезмәткәрләрне җәлеп итү һәм башка шундый яхшы карар кабул ителә. Ләкин кызганыч 60-нчы елга аерым бер карар белән яңадан юкка чыгарыла. Шундый омтылыш булып ала, димәк. 50-нче елларда да һәм гомумән без әйтә алмыйбыз, 40-50-нче елларда бу караңгылык кына булган дип. Татар интеллигенциясе, әлбәттә, безгә татар мәктәбен күтәрергә кирәк, үзебезнең үзаңыбызны үстерергә кирәк дигән фикерләр әйтәләр.
Казан федераль университет галимесе Зоя Кириллова сөйләгәннәр белән безнең интернет сәхифәбездә дә танышырга мөмкин. Адресыбыз azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда гына түгел, башкорт дөньясында да милли оешма Кырылтайга бәйле низак туктамый. Эш шуңа барып җитте, Кырылтайның гамәлдәге җитәкчесе дәүләт телевидениесендәге әңгәмәсендә элекке җитәкчелектәге акча үзләштерүне битәрләде. Элек Бөтендөнья башкорт Кырылтайы башкарма комитетында эшләгән, хәзер үзенең аркадаш хәрәкәтен булдырган һәм шушы оешманы киләчәктә башкортларны туплаучы булачак дип белдергән Вәли Әхмәт Бәдретдинов белән әңгәмә тәкъдим итәбез. Аның белән Уфада хәбәрчебез Бәйтулла Фәтхуллин сөйләште.
Вәли Әхмәт әфәнде, хәерле көн.
Хәерле көн.
Вәли Әхмәт әфәнде, бына һуңгы вакытта башкорттар корылтайы тирәһендә төрле вакыйгалар куырып китте. Берәүләр әлеге корылтайның яңа итәкчелеген тәнкыйтьләй, берәүләр элеккеләрен тәнкыйтьләй дигән кебек. Һезнең үзегез элекке корылтай агзасы буларак һәм хәзер унан аерылып киткән, процесс юлыннан аерылып киткән һәм үзегезнең аркадаш төркемен булдырган кеше буларак, ошо бүгенге вакыйгаларны нисәрәк баһалай алаһыгыз?
Иң беренче әйтеп китәрәнем, корылтайның нинди максатта оештырылганын һәм уның 94-нче елдан бирле килгән тарихының хәзер бит инде 20 елдан ашып үтеп китте корылтайның яшәвенә. Вакытында 90-нчы елларда һәм 2000-нче елның башында Дәүи артында корылтай үзенең бурычларын үтәнә, чөнки ул башкорт халкының мәнфәгатьләрен ил кимәлендә, Рәсәй кимәлендә һәм Башкортстанның кимәлендә башкорт халкының яшәү рәвешен, уның тарихын, уның мәдәниятен, телен, мәгарифен, мәсьәләләрен күтәреп, уларды хәл итү вакытында, гомумән, башкорт халкының һәм Башкортстанның киләчәгенә булышлык итү, уның үсешенә булышлык итү өчен төзелгәне, менә шул төп максат бит инде. Әмма шулай килеп чыкты, 2000-нче елдардан башлап, Корылтай җитәкчелеге, уның рәисләре бер тохып, еш кына алышынып торды. Дөресен әйткәндә, Корылтай җитәкчелегенә Влаш әһелләре нимә куша, шуны аяк үрә басып, халдап тамак кына үтәгән кеше кирәк булды. командирдин буйругун алдап ничек үтөй, ушул ана курултай рейстери алдап кайландылар. Халык манфаатын кайгыртуудан бегерек, булар hükümetке яраклашуусуз заттар болуп формалашты.
Демек, бунда акса үчүн түгел, ким яраклаша беле шулар аланды инде. Акса тема
көтөрүлбай, тотсулай.
Акса тема көтөрүлмөнү.
Кадыр айтам мен. Курултай маданият министрлиги карамаганда болгондуктан ул үзенең эшмәкәрлеген алып барыр өчен бюджеттан аслап та акча бүленгәне Курултайга. Ул елына 3 миллион кире акча бүленде дип татар бөтен дөнья татар конгрессы дөрес әйткәндә бюджеттан Татарстанда һәр вакытта 10 тапкыр күрәк алды. Унан башка Курултайдың бер ниндидә үзенең дөрес әйткәндә мөлкәте, уның айрым бинасы булманы, уның штатын тоту өчен бик авырга төшәйме, штатты арттырып işte özümleştirme mümkünlüklerle bulmana. Onun şu şulay. Onun şu yılda kurultay, üçüncü kurultay oldu bitinde. Min o kurultayı yamanlar katılamayım. O kurultayda ısın başkı menfaatları kurtarıldı. Hem onlar aşıktan aşık edip bütün dünyaya bildirildi. Ama üçüncü kurultaydan sonra dünyalar bütünlüğe kışaydı bizim. Kurultay dünyaya kışaydı. Azamat geldiğinden sonra geldi İlgiz Sultan Muratov. O bilimli yigit, ғалим егет, ғалим кіші, әмі сияси яқтан бір нендей тәжірбәсі егетіне. Ол ғонынан тәуі келген күннен бастап әйтті. Құрылтай әлік сиясат менен мауыққан, біз бүтінлей менен сиясат менен шұғыленмейсек. Илгиз Султан Маратов білен, Нидар айттілер, Ақ Йоттан, бірден ұлақыттағы администрацияның ұлларды бір үлттіктан, бір үлттіктанғаны, әм әлбіттә, құрылдайдың іші үлкі халқы алып барылды. Қайданды рақсат алып, өзіне машина қатып алды, өзін үріт үрісінде. Әбіз шулық вақытта, оның сұйылдан берілі штаттағы үшілер, аппарат қызметкерлері айдар бойына ақсақыз ұлтыра тұрған емек. Зарплата болмай тұрған емек. Екі ай болала, үшін сұйына зарплата болмай, үшін ақша бітті. Онан Султан Маратов кеткен, Марсел Юсупов болды депутат, Дәүләт Думаһы депутаты. Ул киткәс, алды Курултайга рәис булып Румил Азнабаев. Без бер-ике тапкыр Румил Азнабаев урынына икенче кандидатларды үткәрергә тырышып караныйк, ләкин Ак Йорт президент хакимияте безгә ондый мөмкинлек бирмәде. Дөрес әйткәндә, 2010 елдан башлап Курултай белән президент хакимияте турана-тура басым эшләп җитәкчелек итте. Акчаларга килгәндә, Халев Ишмаратов 11 елда Курултайга 7 миллион бюджеттан тыш акчалар индирелгән. Шул акчалар кайда булды дип сорау бирде. Без аптырамыз, чөнки мин Илгиз Султан Маратовтың, Марсел Йосиповтың, Арнабаевтың замы булып йөреп, 4 ел буена шуны белмәдем. Шуны безгә акчалар килеп торган 7 миллионлар. Бюджет безгә бирә 3-4 миллион, әйтәйек, онда 7 миллион.
Кем биргән бу акчаны?
Кем биргән аны бик авыр нидер ул, бүтәне бюджетный. Спонсорс дип әйтәйек инде. Но ул акчаларның булуы турында беркем дә белмәде. Абсолютно. Аны бер мәсьәлә инде. Мин Курултайда яшәгән дәвремдә бер тупрак хәдә әйтә килдем. Законды булмый әйтүчләр, законды булмый, бүтәнчә законсыз эшләй. Ялган Курултайлар булармы әйтә килдем. Марсел Хадиш вакытында ялган Курултайлар булгарылды. Аны Азнабаев булгарды инде. Булмаган Курултайлар. Кагыз Курултайлар.
Менә шулай итеп, күзгелгән без Курултай, Сираттагы Курултайда үткәрдек һәм онда
Сираттагы Курултай, ул Сираттагы 4-нче Курултай ул буш һәм юк Курултай. Ул ямгычлар сезе булманы. Ул не легитим Курултай. Ни өчен? Устав тупас булды Румин Азнабаев тарафыннан. Чөнки ул устав буенча Курултайда узгарыр өчен исполкомда иманы бер тапкырда.
Бындай юридик мәлдәрен ысқындырып тұрып қана әйткенде, біздің хайланды яңы рейс...
Яңы рейс хайланды, әлбіттә ол бір яқтан легитим хымақ, екінші яқтан ол легитим түгіл, сөнкі дүртінші құрылта жоқ. Ол болмаған. Ол болды, ләкін ол легитим законды құрылта түгіл. Бір түркім ептешіштер, ошы қақты юазып, неге шейкаға, генерал прокурорғалай бергендер.
Ана шуға қарамастан дүшәмбе күн біздің Құрылтайдың Сираттағы Башқарма комитетінің Сираттағы ұлтырышы өтті. Анда біздің көрші өлкелердегі көп өлкелердің Башқұрттар Құрылтайдары, исполком ағзалары деп
айтайық. Қазақстанның, Қазақстанның Пермь крайының һәм олардың мен
сығып кетулері, исполком
оларды сығып кетулері мен хоплайым. Олар дұрыс істемелер.
Демек біздің қазір Башқұрт тарапында шулай тарқалу кетті ме әлі Башқарма комитеті?
Ол Құрылтай деп көптен тарқылған. Мына Сағид Исмағалиев, ямағат ішмәкәрі бетінде. Ул язды Курултай үлде, башка Курултай юк дип язды. Менә шуның мәйтән башка Курултай үлгән, бүген юк ул.
Ошо вакытта хәзер Вәлихмәт әфәнде бер-беребезгә рәнюдәрде исәп алмаганса, бәхәсләшмәенсә генә башкортның киләчәге өчен нинди эш эшләргә мөмкин хәзер?
Әйттем дә, бул Курултай эшләмәй, һәм эшләмәячәк тә. Оган ни ул ни әйләргә ул юк бит. Минең оешма яңа төзелеп килә әле. Менә Алла бирһә, менә регистрация үтәбез Минюста. Безнең оешма үзенең уставы бар, оның нәйләре бар, активистлары бар. Әлбәттә, бүгенге көндә бик авыр әлеге вакытта финанс мөмкинлекләре тар булу сәбәпле бик халкынып китеп, кирәйеп китеп эшләп булмый. Шулай да бик күп эшләр алып барабыз. Мәсәлән, иң беренче безнең уңышыбыз. Нарышкинның итәкчелегендә дәүләт думасына махсус комиссия төзелеп, Россия Федерациясендә урыс телен һәм әдәбиятын укыту концепциясе төзелде. Һәм монда язылғайны, 4000 туган телләрдә укыткан мәктәпләр Россиянең иминлегенә хауф янайды. Һәм уларның концепциясендә әйтелгәне, бүтә предметтәрдә мәктәптә урыс телендә укытырга күчергә дип. Татарстан Госсоветы каршы чыкты, Суваш Республикасы Госсоветы каршы чыкты, Якут Саха каршы чыкты. Башкортстан Ләммим, Башкортстандан бер адам заты был нигә хилафка каршы чыкманы. Аркадаш ишмәһе, махсус йыелышып, без Путинга хат яздык. Һәм Нарышкин ана шул концепцияларга милли мәктәпләрне бетерү буенчага карарларын юк итте. Бу проектта карарлар алып тасланды. Мин Кремльдән дә хат алдым һәм Аркадаш ишмәһендә һәм Россиядән фән һәм мәгариф министрлыгыннан рәхмәт хаты килде.
Рәхмәт әфәнде, димәк, киләчәктә башкорт тупласы оешма буласакмы, Аркадаш?
Буласак. Мотлак буласак. Чөнки безнең менә Нукур элеке безнең бүтә дөнья башкортлары курултае нинди максатлар куйган, без шулык максатлар куйган.
Әлеге курултай нимәкә буласак хәзер?
Ну, әлеге курултай кагыз да була инде чатаңларда. Ну, эшләгәндәр мин бергә дә юк. Мин бит Ишенгулов Мехмәтович килгәсә мине шакырып алды. Анда нәйдәге РНТ-лагы Валерийгә каршы коткы башкорттарды экстремизмдә, терроризмдә гаепләүгә без бик каршы чыктык. Валерийдең шәхсенә бысрак яла ягу белән каршы чыктык. Әмма мин Мехмәтович ул хатты бермәне РНТ-га. Уны Марат Махмудович белән мин ибәрдем.
Вәлихмәт әфәнен тагы бер генә һорау шуннан әңгәмәне йомгакларыбыз. Бердәм Рәсәй партиясының эргәһендә яш гвардия бар. Димәк, Аркадашның эргәһендә күк бүреләр.
Юк, күк бүре кем әйләне? Безгә күк бүре безнең шиудә бөтен як катнашмый, улар баштап ди безнең менән эшләр белән. Аңлайыгызмы?
Юлдар аерылды.
Юлдар аерылмаган, башкорт ишмәһә бит ул үде күк бүренә мөлен чыккан касандыр. Күк бүре мин чакырдым аларды, улар безнең оешмага катнашудан баштап.
Һәдин тәүге ултыры чыгып касанга көтелә.
Безнең әле төбе гара түгел, төбе оешмаһы. Күзгә табан төбе гара эшләйбез дә, берничә өлкәлә үзебезнең филиалларды булдырып, үзебезнең СИЗ-ыбызды узгарасакбыз. Бәлки, ноябрь тирәләрендә булыр. Әлбәттә, һайлаудардан һуң.
Бөтен дөнья башкорт Кырылтае башкарма комитеты рәисенең элекке урынбасары хәзер Аркадаш оешмасын оештырган Вәли Әхмәт Бәдертинов белән әңгәмә ишеттек. Аның белән Бәйтулла Фәтхуллин сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.